Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык 2 ноябрдагы кечки уктурууларын улантат. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта Шотландиянын Глазго шаарында эл аралык климат саммити уланууда. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн оор кесепеттерин кантип алдын ала алат?
Токой Кыргызстан үчүн бул ошо мөңгүлөрдү сактачу фактор. Башка эчтеке мөңгүлөрдү сактай албайт.
Грузияда оппозиция жергиликтүү шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып мөөнөтүз каршылык акциясын жарыялады.
Иванишвилинин олигархиялык автократиялык режими өлкөдөгү саясий өнүгүү жана демократиялык алга жылуу жараянын токтотуп салды.
Аксыдагы сары шелек биосфералык коругунда кызыл китепке кирген бугунун мыйзамсыз атылышын атайын комиссия иликтей баштады. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдайбыз. Толкунда кала бериңиздер. Оолуу адаттагыдай эле соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Глазгодогу климат конференциясында бүгүн 2030-жылга чейин токойлордун жок болуп баратышын токтотуу милдеттенмелери камтылган документке кол коюлмакчы. Биргелешкен билдирүүгө кол кое турган лидерлер келген өлкөлөргө токойлордун 85% туура келет. Арасында Бразилия, Индонезия, Конго Демократиялык Жумурияты бар. Британ премьер-министри Борис Джонсон токойлорду сактап калуу үчүн 2025-жылга чейин 12 мамлекеттен 12 миллиард доллар бөлүнөрүн айтты.
As we sign this declaration today, let's also galvanize a radical shift.
Бул декларацияга кол коюу менен келгиле каражатты түпкүлүктүү элдердин, жергиликтүү жамааттардын укуктарын коргоого, туруктуу жумуш орундарын колдоого жумшайлы. Ошондо токойлорду коргоо климаттын өзгөрүүсү өңдүү проблемаларды чечүүгө гана эмес, бардыгыбыздын жаркын келечегибиз үчүн туура багыт болот, деди Джонсон. Дүйнө жүзүндөгү токойлор курулуш жана айыл чарба муктаждыктары үчүн четинен жок кылынууда. Айлана чөйрөнү коргоочулар бак дарактар уулуу газдарды сиңирип аларын айтып, токойлордун талкаланышы атмосферанын жылышына алып келгенин белгилешет. Ал эми Кыргызстан президенти Садыр Жапаров саммитте чыгып сүйлөп, өлкөнүн улуттук деңгээлде аныкталган салымы менен тааныштырды.
Кыргызстан 2030-жылга парник газдарынын эмиссиясын 44% кыскартуу максатын коюп жатабыз. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк эмиссиянын түзүмүндө биздин өлкөнүн үлүшү анча чоң эмес. Болжол менен 0.3%ди түзөт. Биздин эсептөөлөргө караганда климаттын өзгөрүүсүнүн токтотууга багытталган орто мөөнөттүү шашылыш чараларды ишке ашыруу үчүн 7 миллиард АКШ долларын талап кылат.
Президент 2050-жылга карай Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасын тандай турганын айтты. Бул үчүн өнөр жай менен турак жай сектору көмүрдөн толук баш тартып, электр энергиясы менен камсыздалат. Бул максатта оңго чукул, кичи жана орто гидроэлектростанциялар курулуп жатканын кошумчалады. Жапаров өнүккөн өлкөлөрдү бул тармакка инвестиция салууга чакырды. 2 ноябрда Улуттар уюмунун климат саммити уланууда. Садыр Жапаров Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди баштаган бир нече дүйнө лидерлери жана эл аралык каржылык уюмдардын жетекчилери менен жолукту. Конференцияга 120 көп мамлекеттин жетекчилери катышууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Ынтымак партиясынын тизмесинде парламенттик шайлоого бара жаткан экс-спикер Талант Мамытовду тизмеден алып салуу боюнча жогорку сотко өтүнүч жиберди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. 24 октябрда БШК Мамытовду парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Бишкектин административдик соту 28 октябрда БШКнын чечимин жокко чыгарган. Боршайком бул чечимдин үстүнөн жогорку сотко кассациялык арыз жолдогон. Жогорку сот арызды бүгүн карап, БШКнын кассациялык даттануусу административдик процессуалдык кодекстин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен артка кайтарган. Боршайком арызды оңдоп кайрадан жибере турганын билдирген. Жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан кетиши керек. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Фейсбукка ээлик кылган Meta Platforms компаниясы Казакстандын маалымат министрлигинин билдирүүсүн четке какты. Мекеме 1 ноябрда казак өкмөтүнө социалдык тармактын мазмуну тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк берген. ички системасын колдонууга уруксат алганын билдирген. Meta Platforms компаниясынын регионалдык жооптуу өкүлү Бен МакКонахи Reuters агенттигине жазган катта кабарлагандай, казак өкмөтү менен эч кандай биргелешкен билдирүү жасалган эмес. МакКонахи сөз глобалдык жараян жөнүндө жүргөнүн белгиледи. Сентябрь айынын ортосунда казак парламенттин төмөнкү палатасы өлкө ичинде жергиликтүү кеңселерин ачпаган чет өлкөлүк социалдык түйүндөргө бөгөт кое турган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Эле эл-аралык укук коргоо уюмдары Казакстан интернетти утуруутур чектеп турарын билдирип келишет. Украина байрактар учкучсуз комплекстерин өз алдынча чыгарууну пландап жатат. Бул тууралуу Украинанын Анкарадагы элчиси Василий Боднар Азаттыктын Украин кызматына билдирди. Маалыматка караганда, учурда байрактарды чыгаруу үчүн өндүрүштү даярдоо иштери жүрүүдө. Киев сокуру уруучу учкучсуз тактикалык жабдуулардын партиясын сатып алуу тууралуу келишимге 2019 жылдын башында кол койгон. Өткөн аптада Украина армиясы ал куралды биринчи жолу Донбасстагы жикчилерге каршы колдонгон. Бир нече күн мурун Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев аскердик техниканы сатып алууга буйрутма берилгенин билдирип, анын ичинде Түркиядан байрактардын келиши күтүлүп жатканын айткан. Империя пицца кафесиндеги уланууга лосось балыгындагы сальмонелла алып келгени аныкталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Мухаммад Мурзашев Азаттыкка билдирди. Кафеден тамак алып жегендер 22 октябрдан тартып Бишкектеги ооруканаларга кайрыла башташкан. Жалпысынан 318 адам кайрылган. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы 25 октябрда кафенин бардык түйүндөрүн убактылуу жапкан. Мурзашев ошондой эле кафенин 4 тамактануу түйүнүнө санитардык эпидемиологиялык талаптарды бузганы үчүн жалпы 36 000 сомдук айыппул салынганын кабарлады.
36 000 точкасыначы 7500 бар, анан 3000 сомдон бар.
Бишкек шаардык милициясы кылмыш ишин козгогон.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги 3 ноябрда күндүз Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоо этектеринде, тоолуу жерлеринде кар жайт деп маалымдады. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү -1 + 4, күндүзү +9 + 14 градус, Талас жана Ысык Көл дубандарында түнкүсү -4 + 1, күндүз +8 + 13 градусту түзмөкчү. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Нарын жергисинде түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында жаан-чачын болушу мүмкүн. Түнкүсүн 0-2, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору болмокчу. Ошентип, Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүн басаңдатууну көздөгөн эл аралык саммити конференциясы уланууда. Анда бүгүн президент Садыр Жапаров чыгып сүйлөп, Кыргызстан 2030 жылга чейин көмүр кычкыл газын 44% кыскартууну көздөп жатканын, кыска мөөнөттө чукул чараларды көрүүгө $7 млрд талап кылынарын билдирди. Ал эл аралык коомчулукту мөңгүлөрдү талкалаган бизнес ишмердүүлүккө биргелешип каршы турууга да чакырды. Жапаровко чейин Глазгодо бир катар дүйнө лидерлери сөз сүйлөп, климаттын өзгөрүшүнүн оор кесепеттерин алдын алууга убакыт аз калганын эскертишкен эле. Алардын айрымдарынын айткан сөздөрүнө Касым Рахманкулов токтолот.
АКШнын президенти Джо Байден климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш экономикалык жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарын, жаңы технологияларды иштеп чыгуу менен миллиондогон жумуш орундарын түзсө болорун айтты. Бирок ошол эле маалда америкалык делегация климатты сактоо багытындагы конкреттүү пландарын ачык айта элек.
Биз өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү колдошубуз керек. Алар биздин аракеттерибизге тилектеш болушу зарыл. Азырынча биз ийгиликке жете алган жокпуз. Азыр жайбаракат отуруп алып, бири-бирибиз менен чырдашканга убакыт жок. Климаттын өзгөрүшү жалпыбыздын жамааттык көйгөйүбүз.
Индиянын премьер-министри Нарендра Моди саммитте 2070 жылга барып, өлкө толугу менен парник газдарын токтото турганын билдирди. Ушул 10 жылдыктын соңунда колдонгон электр энергиясынын дээрлик жарымын кайра калыбына келе турган булактардан алуу планы бар экенин жарыялады. Эске сала кетсек, Индия парник газдарынын көлөмү боюнча дүйнөдөгү 3-чү өлкө. Биринчи орунда АКШ, андан кийин Кытай турат. Нарендра Моди да өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бул үчүн колдоо зарылдыгын айтты. Саммитке төрагалык кылган Алок Шарма Париж келишимин ишке ашырууда каржылоо убадасын берген өлкөлөрдү атады. Дүйнө лидерлерине климаттык өзгөрүүгө каршы күрөшкөн жаштар, ишкерлер жана түпкүлүктүү улуттар да кайрылуу жасап, планетадагы абанын температурасын 1,5 градустан ашырбоого чакырык жасады. Алок Шарма Британия, Германия, Канаданын бийлигине кайрылып, 100 миллиард долларлык каржылоо программасын баштоонун зарылдыгына токтолду. Бул үчүн өнүккөн өлкө лидерлерине саясий эрк керек экенин баса белгиледи. Климаттык өзгөрүүдөн жабыр тарткан өлкөлөр мындай каржылоодон көмөк алып, жашыл экономикага өтүүгө даярдан алышат. Улуу Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон Clean Green Initiative демилгесинин алкагында өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн инфраструктуралык түзүмүнө жашыл технологияларды киргизүү мерчемделгенин билдирди. Анын алкагында 2030 жылга чейин Африка жана Индияга жалпы суммасы 3 миллиард долларлык инвестиция жасалат.
The children who will judge us are children not yet born.
Биздин ишке баа бере тургандар бул биздин төрөлөлүк балдарыбыз жана неберелерибиз. Биз сахнага чыгып сүйлөп жатканда ошолордун алдына чыгып сүйлөп жатабыз. Биз айтканыбыздан тайбашыбыз керек. Себеби эгер биз жаңылсак, алар бизди кечирбейт. Алар Глазгодогу саммит тарых нугум бура турган учур болгонун, ал учур колдон чыгып кеткенин эртели кеч билишет.
Was the historic turning point when history failed to turn.
Ал арада экоактивисттер дүйнө лидерлери учуп келген учактардын абага чыгарган уулуу газдарынын көлөмүн эсептеп чыкты. Бул күндөрү Шотландияга баш аягы 400 авиарейс келген. Болжолдуу эсеп менен алардын абага бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газдарынын көлөмү 13 000 тоннаны түзөт. Дал ошол себептен көптөгөн экологтор климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүнү талкуулаганы чогулган дүйнө лидерлерин эки жүздүүлүк айыптады. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Алдыда айтылгандай, Глазго шаарындагы саммитте 2030 жылга карата жер шарындагы токойлорду кыйганды токтотуп, мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирүү маселеси дагы талкууланып жатат. Жалпы аянтынын 5.5% тоо токойлору ээлеген Кыргызстанда токойдун мааниси канчалык, абалы кандай, деги эле эмнеге муктаж? Бул жана башка суроолорго улуттук жана экологиялык коопсуздук маселелерин иликтеп жүргөн тоо токой концепциясын иштеп чыккан эксперт Азамат Темиркулов жооп берди. Аны менен Жеңиш Айдаров маектешти.
Азамат мырза, мына ушул Глазгодо климаттын өзгөрүшүнө арналган атайын жыйынынын ушул биринчи күнүндө 2030 жылга чейин дүйнөдө токойлорду кыйганды токтотуп, кайра калыбына келтирүү боюнча президенттердин билдирүүсү менен жыйынтыкталды биринчи күнү. Кыргызстанда учурда токойлордун абалы кандай деп айтсак болот?
Кыргызстанда токой эң маанилүү экосистема деп эсептелет. Себеби токой абанын температурасын төмөндөтөт, абанын нымдуулугун көбөйтөт, ал нымдуулук барып кар жаанга айланып мөңгүлөргө жайт да. Ошентип токой Кыргызстан үчүн бул ошо мөңгүлөрдү сактачу фактор. Башка эчтеке мөңгүлөрдү сактай албайт. Мөңгүлөрдү бир гана ушул токой сактай алат. Бизде мөңгүлөрүбүз өтө ылдам эрип атат. Акыркы 50 жылдын ичинде 20% мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетти. Ушул кылымдын аягына чейин 80% мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетет деп биздин илимпоздор айтып атат. Ушундай мөңгүлөрдү бир гана токой сактай алат. Азыркы күндө бизде 5.5% территориябыз токой. Бирок биз ошол токойубузду жокко чыгарып атабыз. Кыйып атабыз браконьерский рубка кылып. Андан тышкары малыбызды ошо токойго жайып баштадык. Себеби жайыт жерлерибиз деградация болуп бүттү, 70% территория. Ошон үчүн жакшы жайыт жерлерибиз аз болуп калды да. Фермерлер аларды ушу экосистемаларга киргизип атышат, токойго киргизип атышат. Анан малдар токойдун ичинен чөптү оттоп, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бак дарактарды жеп тепсеп тебелеп токойду да жокко чыгарып атат да. Ошон үчүн биз азыр ушундай туура эмес экономикабыз менен, туура эмес мал чарба менен жалаң гана өзүбүзгө зыян келтирбей, ушул табигатыбызга да зыян келтирип атабыз. Токойдун аянтын кичирейтип атабыз. Ал болсо келип туруп мөңгүлөргө абдан терс таасир берип атат.
Кыргызстанда ушул тоо токойлорунун 50% эскирген деген маалыматтар айтылды эле да.
Бул туура сөз. Себеби ушул мен айтып кеткен мал чарба токойдун ичинен чөптү оттоп, алар менен чөп менен чогуу бак дарактарды, жаңы өсүп келаткан бак дарактарды жок кылып атат. Келип тебелеп. Ошон себебинен бизде токойубузда жаңы өсүп келаткан бак дарактар жок болуп калды да. Аз саны аз, аябай. Токойдун эскиригени ошол болуп атат да. Бар болгон бактарактардын баары 50-60 жылдан кийин алар такыр эле жок болуп кеткенден кийин жаңы бактарактар жок болуп атат да, алардын ордуна келип туруп токой кылганга. Ошон үчүн бул өтө чоң көйгөй. Муну өзүнүн иретине келтириш үчүн элден мурун мал чарбаны иретине келтириш керек. Малдын сапатын өзгөртүш керек, баары асыл тукумга өтүшүбүз керек. Андан тышкары ошо бар болгон токойго жардам беришибиз керек. Аны сакташ керек, аны коргош керек. Бактарактарды тийиш керек тоого.
Мамлекет кандай мамиле жасап атат? Аракет жүргүзүү, иш чараларды, иш берчемдерди кабыл алуу жагынан дегендей.
Аракет болгон, аракеттенген эмес деп айта албайбыз. Аракет болгон. Биздин департамент лесного хозяйства бар, Гаусулха деген бар болчу, азыр Минсельхозго кирип кетти. Бирок натыйжасы мындай көп деле көрүнбөй атат да. Бир жагынан отургузса, экинчи жагынан мал ошо аракеттердин баарын жокко чыгарып атат да. Ошон үчүн биринчиден мал чарбаны иретине келтириш керек да. Мен ойлойм, азыр ушу токой чарбаны Минсельхоздун ичине киргизгени балким туура болгондур деп ойлойм. Минсельхоз буга жакшылап карап, ушу мал чарбаны иретине келтирсе, анда албетте токойдо аянты көбөйөт эле.
Токойлордун акыркы учурда кайсыл тарапка өзгөрүп аткандыгы боюнча бир илимий материалдарды жазгандар, ушул жагынан аракеттер барбы өзү?
Бар, бар. Биздин ушу өзүбүздүн илимпоздорубуз да бар ушул багытта иштеген. Андан тышкары эл аралык эксперттер да биздин токоюбузду ошо эл аралык уюмдардан келген эксперттер алар деле изилдеп санын санап ушинтип эле жүрүшөт. Ар кандай отчеттор бар, маалымат бар, бирок ошону туура пайдаланып ошол маалыматты этаптар бар да. Өзүнүн логикасы бар бул жумуштунчу. Бир жагынан лесниктердин зарплатасы өтө аз, коргогон территориясы аябай чоң, шарты жок. Ушундай чоң территорияны коргогон кыйын да, 3000 сомго айына. Вот ушундай көйгөйлөрдү чечсек, анда келечекте токойдо өзгөрөт деп ойлойм. Биздин коопсуздуктун түп тамыры ушул экологиялык коопсуздукта турат экен да. Себеби мөңгүлөр азыркыдай эрисе, анда бизди эчтеке мындай не спасет да. Ошон үчүн мен азыр айтып аткан нерселер мал чарба, бактарактар, токой, бул түздөн түз Кыргызстандын коопсуздук маселелери. Мындан жалаң гана биздин экономика же табигат көз каранды эмес, мындан бүтүн борбор Азиянын тынчтыгы, бүтүн борбор Азиянын коопсуздугу кымтылган да. Ошон үчүн баарыбыз Минсельхоз, агентство охраны окружающей среды лесного хозяйства жана керек болсо ГКНБ менен коопсуздукту жоопкерчиликтө уюмдар ошолор да караш керек да. Токойдун аянтын көбөйтпөсөк анда мөңгүлөр оотер эрийт да. Суунун тегерегинде конфликттер оотер күчөй берет да. Азыр деле күчөгөн, а келечекте булар мөңгүлөр оотер эриген сайын оотер күчөйт да. Ошон үчүн бак дарактар ушу биздин тоо токоюбуз, бул бүтүн борбор Азиянын коопсуздугун кепилдик кыла турган ресурс да.
Токойлордун аянтын кеңейтүү, мөңгүлөрдүн эришин алдын алуу аракеттери жана жолдору тууралуу тоо токой концепциясын иштеп чыккан эксперт Азамат Темиркулов кесиптешим Жеңиш Айдаровдун суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Глазгодогу климат конференциясында 2 ноябрда 2030 жылга чейин токойлордун жок болуп баратышын токтотуу милдеттемелери камтылган документке кол коюлмакчы. Биргелешкен билдирүүгө кол кое турган лидерлер келген өлкөлөргө токойлордун 85% туура келет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазго саммитинде чыгып сүйлөп, 2050 жылга карай Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасын тандай турганын айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы ынтымак партиясынын тизмесинде парламенттик шайлоого бара жаткан экс-спикер Талант Мамытовду тизмеден алып салуу боюнча Жогорку сотко өтүнүч жиберди. Бул тууралуу Боршайкомдун басма сөз кызматы кабарлады. Facebook айыл кылган Meta Platforms компаниясы Казакстандын маалымат министрлигинин билдирүүсүн четке какты. Мекеме 1 ноябрда Казак өкмөтүнө социалдык тармактын мазмуну тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк берген ички системасын колдонууга уруксат берилгенин билдирген эле. Ал арада Украина байрактар учкучсуз комплекстерин өз алдынча чыгарууну пландап жатканын Украинанын Анкарадагы элчиси Василий Боднар Азаттыктын Украин кызматына билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Грузияда жергиликтүү шайлоодон утулган оппозициялык бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы добуш берүү жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып мөөнөтсүз каршылык акцияларын жарыялады. Оппозициянын ири масштабтуу акциялары мурдагы президент Михаил Саакашвили отурган Руставидеги түрмөнүн алдында башталып, Батумиде, Кутаисиде жана башка аймактарда өтүп, Тбилисиде улана турган айтылды. Бул тууралуу толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Грузияда мурдагы президент Михаил Саакашвили негиздеген бирдиктүү улуттук кыймыл оппозициялык партиясы 30 октябрдагы болуп өткөн жергиликтүү шайлоонун экинчи айлампасын тааныбай турганын билдирди. Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча көпчүлүк аймактарда жана 5 шаарда башкаруучу партия жеңишке жеткенин жарыялаган. Бирдиктүү улуттук кыймылдын лидери Никанор Мейля шайлоодо добуштар уурдалганын айтып, бийлик партиясынын жеңишин анын жеңилиши деп атады.
Биз азыр узак мөөнөткө созулчу демонстрацияларга жана мөөнөтсүз каршылык жүрүштөрүнө даярданып жатабыз. Ал акциялар биз жеңип максатыбызга жеткенге чейин улана берет. Ал эми биздин максат кандай? Максат адилеттикти калыбына келтирүү. Биздин партиянын тарапташтары берип, бирок грузин кыялы партиясы уурдап алган ар бир добушту кайра өзүбүзгө кайтаруу.
Бирдиктүү улуттук кыймыл оппозициялык партиясынын ири масштабтагы мөөнөтсүз акциялары шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жана мурдагы президент Саакашвилини бошотуу талабы менен 2 ноябрда Руставидеги абактын алдынан башталары айтылды. Андан ары каршылык акциялары өлкөнүн бардык аймагында жайылып, оппозициянын тарапташтары 7 ноябрда Тбилисиде өтө турган ири митингке чогулары жарыяланды. Грузин кыялы башкаруучу партиясы болсо, оппозиция жеңилүү ызасын көтөрө билүүсү керектигин айтып, калктын калың катмары учурдагы бийликтин саясатын колдогонун жарыялады.
Шайлоонун биринчи турунда эле 2 октябрда принципиалдуу тандоо жасаган грузин элине рахмат. Анын жыйынтыгы боюнча жок деп айтуу керек болгон күчкө жок деп айтылды. Ошентип азыр эл кайрадан биздин саясий күчтү колдоду. Бизге ал жеңишти аягына чыгаруу маанилүү болчу. Бүгүн биз аны жасадык,
дейт грузин кыялы башкаруучу партиясынын төрагасы Ираклий Кабахидзе. Грузиянын 20 шаарынын 19-унда бийликтин грузин кыялы партиясы утуп, ал эми бир эле Саленджиха шаарында оппозициялык бириккен улуттук кыймылдын талапкери жеңип чыкты. Жергиликтүү кеңештердин 42 округунун 25-инде грузин кыялынын талапкерлери алдыга чыгып, 15 округда оппозиция жеңди.
Иванишвилинин олигархиялык автократиялык режими өлкөдөгү саясий өнүгүү жана демократиялык алга жылуу жараянын токтотуп салды. Анын жеткен кызыл чеги бурмаланган шайлоо болду. Бийлик партиясы ачык эле добуштарды сатып алуу, күч колдонуу жана административдик ресурсту пайдалануу менен шайлоонун жыйынтыгын бурмалады,
деди оппозициялык блокко кошулган Дрова оппозициялык партиясынын жетекчиси Елена Хаштария. Жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы боюнча 5 ири шаарда Тбилиси, Батуми, Рустави, Поти жана Кутаисиде мэрлер грузин кыялы партиясынан болот. Тбилисинин мэрин шайлоодо анын талапкери Каха Каладзе 55.5% добуш менен утуп чыкты. Оппозициялык бириккен улуттук кыймылдан атсалышкан Никанор Мелия болсо 44.5% добуш алган. Бул шайлоодо өз партиясына колдоо көрсөтүү үчүн мекенине кайтып келген мурдагы президент Михаил Саакашвили шайлоонун биринчи айлампасынын алдында камак алынган. Европанын бир катар мурдагы жана учурдагы саясатчылары аны бошотууну талап кылып грузин бийлигине кайрылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
28 ноябрда, жекшемби күнү, Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Ал эми парламенттик шайлоо үгүт өнөктүгү, шайлоонун алдындагы үгүт өнөктүгү тууралуу бардык жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Азыр сайтыбызды ачсаңыз, бир мандаттуу округдан кимдер талапкер болгону тууралуу атайын тизмени дагы көрө аласыз. Биз болсо берүүбүздү улантсак, Аксудагы Сары Челек биосфералык коругунда бугунун мыйзамсыз атылышын мекемелер аралык комиссия иликтей баштады. 31 октябрда Кыргызстандын кызыл китебине кирген жаныбарды иликтеп, кечиресе жириктеп жаткан 4 киши кармалган эле. Милиция тергөө иштерин жүргүзүүдө. Бугум арал Борбор Азияда жоголуп бараткан жаныбарлардын бири. Аксу районуна караштуу Авлетим коругундагы бугулар Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунан 2018 жылы көчүрүлгөн болчу. Окуянын чоо жайын Канымгүл Элкеева баяндайт.
Аксыдагы Сары Челек биосфералык коргунун токойчусу 31 октябрда болжол менен 18:30 чамасында мылтык атылганын угуп жетекчиликке кабарлаган. Ошондон көп өтпөй 4 жергиликтүү тургун Кыргызстанда кызыл китепке кирген жаныбарды жиликтеп жаткан жеринен кармалган. Аталган коргуктун жетекчиси Рахман Касымовдун айтымында ошол эле күнү укук коргоо органдарына маалымат берилген. Тинтүүдө ок атуучу курал табылган эмес, бирок жаныбардын териси жана эти далил буюм катары алынды. Тийиштүү материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди.
Биз бакыга аткан эмеспи, мурунураак аткан экен, бир 15-20 мүнөт, бирок бала бизди көрүп эле качты, бирок мынтыгы жок качты, анан мынтыктыга кедектегенин издеп табылбай койдук да. Эми азыр орган келип, орган териштирип атабыз. Кеч күн саат, түнкү саат 3:30 кечеге келип обследование кылды. Кандай мынтык, кандай ок атылгандыгы боюнча. Баягы видеодо тартылып калган бала быйыл эле бир доңузду дагы аткан экен да. 2003-2004 жылы бул жолу болгон экен да бизде. Наркы зонадан келген бугуну бирөө атып алышкан экен былтыр.
Коруктун жетекчилиги бир апта мурда эле алмашкан. Мурдагы жетекчиси Эрнис Токунбаев өзү иштеп турган 2.5 жылда корук катуу көзөмөлгө алынып, токойчулардын саны көбөйгөнүн айтууда. Учурда корукту 16 ийгер кайтарат. Ал жетекчилик алмашкан учурда корук жакшы кайтарылбай калган деп эсептейт. Бирок Рахман Касымов буга макул эмес. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Сары Челекте атылган бугу 5 жашта экенин маалымдады. Аталган мекеменин бөлүм башчысы Руслан Термеевдин белгилешинче, мекемелер аралык комиссия түзүлүп, маселенин чоо жайын иликтей баштады. Анын курамына министрликтен укук коргоо, прокуратура өкүлдөрү, экологдор кирген. Марал Борбор Азияда жоголуп бараткан жаныбарлардын бири. Ал Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Термеев браконьерлер келтирген зыянга токтолду.
Бул маралды мыйзамсыз аткандыгы болсо, бузулгондо 1 миллион сом зыян келтирет. Мындан сыркары ошо өзгөчөлөр атышында коруктун аймагынан аккандыгына байланыштуу, ошол жерден өлүлгөндүгүнө байланыштуу, бул жерде 2 эсе өлчөм эсептелинет.
Жалал абад облустук милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Нурдин Жентаевдин айтымында факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейин көндүрүш иши башталды. Кармалган тургундар суралып, эч жака кетпөө тил каты менен кое берилди.
Бул иши камакка ала турган иш эмес. Ошо милицияга келип, эч жака кетпөө боюнча ошол тил каттарын берип кетишкен. Алар ошол жердин эле тургундары жергиликтүү. Тигилер айтып атыптыр маалыматыбыз боюнча. Ал өлүп калгандан кийин келди, биз келсек өлүк экен депчи. Булар эми аныкташ керекчи да, именно ошо ок менен атылгандыгы, терисинде окуунун тештери барбы, ушул нерселерди аныктап берет да. Ошол өлгөн күнү ошол сойгон убакытка туура келеби, ушул маселелер суроолорго жооп алса эксперттен, анан кийин тергөө иши дагы ошого карап кийинчи.
Аксы районуна караштуу Авлетим коругундагы бугулар Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунан 2018 жылы көчүрүлгөн болчу. Анда Нарындан 9 бугу алынып келинген. Соңку болжолдуу маалыматтарда ал 3 көбөйгөн. Эко тартип коомдук бирикмесинин өкүлү эколог Гамал Сорункулов буларды көчүрүү долбооруна катышкандардын бири. Ал бугу атылбаган учурда дагы кылтакка түшүрүлүшү ыктымал деп эсептейт.
Эгерде мынтыктын огуунун изи жок болсо чынында, анда булар кылтакпы, тузакпы же капканга кармашкан. Анткени жана канынан көрүп атпайбыз, өлүп калган малдан анча кан чыкпайт. Анан булар муздаганда кан жаңы эле туруп атпайбы. Мындай кандай болбосун, биздин талабыбыз 2 миллион сом төлөш керек. Кыргызстандын тарыхында прецедент катары камакка чейин жеткириш керек, башка айла жок калды. Өзү мыйзамда бар 5 жылга чейин деген. Болбосо илбирси деле атып атышат, аюуларды 2-ден атып атат, бугун атып атат.
Сорункулов бул иште экологдор өз көзөмөлүнө алып, аягына чыгарууга белсенип жатканын кошумчалады. Социалдык тармактарда экология жаатында күчтүү мыйзамдарды талап кылуу демилгесин көтөргөндөр да бар. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча учурда Кыргызстандын аймагында 500 баштын тегерегинде бугу марал бар. Алар негизинен Кемин, Сары Челек жана Нарын коруктары менен Ысык Көл облусун байырлайт. Буга атылды деген сары чилек коругунда 820 ашуун өсүмдүктүн 35 ашуун жаныбардын түрү бар. Алардын ичинде кызыл китепке кирген бугу, күрөң аюу, илбирс, кийик жана доңуз, кирпи, кашкулак жана башкалар байырлайт. Буга чейин Жалалабадта кызыл китепке кирген күрөң аюуну атуу фактысы катталып, айыпталуучунун үйү конфискацияланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Ушул менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз аягына чыкты. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыда сизди кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсү күтөт. Анда көпчүлүк акын катары билген Омар Султановдун прозалык чыгармасы тууралуу сөз кылабыз.
Ал караан бир аздан кийин бир топ караанга айланды. Жондорунда сороңдоп мылтыктын стволдору араң көзгө илешет.
Алдыда ошондой эле окуучу кыздарды так илимдерге кызыктырууну көздөгөн илимдеги кыздар долбоорунун биринчи баскычынын жыйынтыктары тууралуу дагы айтып беребиз.
Кыздарга өз убагында колдоо көрсөтүп, өзүнө болгон ишенимин арттырып, дүйнөгө болгон оң көз карашын калыптандырып, максатка жетүүдө эч кандай чектөөлөр жок экендигин түшүндүрүп калуу маанилүү.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитте мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин козгоду.
Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецеденттер бар. Ошондуктан мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырам.
Жапаров климаттын өзгөрүүсүнүн терс кесепети өлкөнүн табиятына жана калкына сезилип жатканын айтып, Бишкек-Париж келишиминин максаттарын актай турганын белгиледи. 1-ноябрда башталган жыйынга катышуу үчүн 120 ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилери Шотландияга чогулду. Саммитте Борбор Азиянын павильонунда аймактын экосистемасы тууралуу маалымат берилип, ошондой эле Азаттык радиосу тарткан мөңгүлөрдүн эришин чагылдырган даректүү тасма көрсөтүлмөкчү. Кабулдагы эң ири аскердик ооруканада кош жарылдыруудан кийин аткылашуу тутанды. Айрым булактар 15 киши өлгөнүн кабарлашты. Талибан кыймылынын коопсуздук боюнча расмий өкүлү Reuters агенттигинин кабарчысына кеминде 15 киши жан бергенин, 30 ашууну жараат алганын айтты. Жергиликтүү тургундар бөлүшкөн сүрөттөрдө Сардар Мухаммад Дауд Хан атындагы ооруканадан түтүн чыгып жатканы көрүнүп турат. Талиптер өкмөтүнүн басма сөз катчысынын орун басары Билал Кареми жарылуунун себеби аныктала электигин маалымдады. Жарылуу 400 орундук госпиталдын кире беришинде болду. Ага эмне алып келгени азыр деле белгисиз, канча киши курман болгону да так эмес, деди Кареми. Кол салуунун артында ким турганы азырынча белгисиз. Талибан Кабулдагы бийликти басып алгандан бери Ислам мамлекети, Хорасан радикал уюму мечиттерде, башка жайларда бир нече жардырууларды уюштурган. Жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышуудан 6 талапкер баш тартты. Алардын баары бир мандаттуу округдардан өздөрүн көрсөткөндөр. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү отурумунда белгилүү болду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын маалыматына караганда, ушуну менен жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округдардан 306 талапкер калды. Парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Бул эле жогорку кеңешке 90 депутат келет. Алардын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. 1-ноябрдан тарта Казакстанда республикалык маанидеги 7 кан жолдо жүрүү үчүн акы алына баштады. Эң кымбат тариф жүк ташыган машинелер үчүн белгиленген. Мисалы, Нур-Султан Павлодар жолу менен жүрүүгө жеңил машиненин айдоочулары $1 төлөсө, оор машинелерден $20 алышат. Бекир жолу менен айдоо мүмкүнчүлүгү берилген эмес. Президент Касым Жомарт Токаев акы төлөө дүйнөлүк практика экенин, бюджеттин гана эсебинен жол куруу мүмкүн эместигин айтып,
Казакстан транзиттен да акча табышы керек деген кошумчалаган. Айдоочулар чогултулган каражат максаттуу колдонууларынан күмөн санашат. Оор машинелердин айдоочулары жолдордун сапатына даттанып, быйыл жайында акы алуу планына нааразылыгын билдирип чыгышкан эле. Жүк ташуу секторунда кошуна өлкөдө автомашинелер биринчи орунда турат. Дүйшөмбү күнү айрым жолдордо акы төлөөчү терминалдар даяр эмес болуп чыкты. Орусияда бир суткада COVID-19 оорусунан көз жумган адамдардын саны кайрадан жогорку чекке жетти. 2 ноябрда өлкөнүн коронавирус менен күрөшүү штабы алдыңкы 24 саатта 1178 киши каза болгонун, инфекция 39000 көп кишиден аныкталганын билдирди. Башка эле Москвада эле бир күндө 6000 чукул киши инфекцияны жугузуп алган. Вирус орус бийлиги карантин чектөөчү чараларды киргизгенине карабай жайылып жатат. 30 октябрдан 7 ноябрга чейин өлкөдө эс алуу күндөрү деп жарыяланган. Пандемия башталгандан бери 146 миллиондо өлкөдө 8,5 миллион киши COVID-19 кабылды. Өлгөндөрдүн саны 241 миң кишиге жетип, бул жагынан дүйнөдө АКШ, Бразилия жана Индиядан кийинки 4-үнчү орунда турат. Адистер Орусияда эмдөө солгун жүрүп жатканын белгилешет. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата маданият жана искусство тармагына үзүрлүү эмгек өтөгөн өнөрпоздор маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланды. Сыйлангандар арасында борбордогу жана аймактардан келген театр, окуу жай, музей, кино, китепкана, эстрада, кол өнөрчүлөр жана райондук маданият бөлүм башчылары бар. Бул дата 1926-жылы 2 ноябрда драматург Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу Какей пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Маданият ишмерлеринин күнү 95-жылдан бери белгиленип келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкө аймагында 20 театр иштейт. Маданият тармагында 12000 адам эмгектенет. Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары маданият тармагы кыйын абалга кептелип, соңку жылдары гана оңоло баштаганы айтылып келет. Бирок мамлекеттик маданий мекемелерде иштегендер өлкөдө эң аз айлык алган кызматкерлердин катарына кирет.
Ооба, бул темага алдыда дагы кененирээк токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кыргыз окурмандары Омор Султановду залкар акын деп билишет. Бирок анын мыкты прозалык чыгармалары дагы бир топ. Кыргыз аңгемесинин классикасынан анын белгилүү чекист Хусан Булатов тууралуу баянын сунуш кылабыз. Анда сөз Бекташ Шамшиевде.
Хасан Булатов геолог болгусу келчү, бирок аны Москвада РАФФАКта окуп жүргөн жеринен КПУнун мектебине жөнөткөн. Ошону менен анын басмачыларга каршы күрөшү башталган. Кийин Кытайдын Шинжаңына өтүп, коопсуздук кызматынын бир топ тапшырмаларын аткарган. 30-чу жылдарда репрессиядан чет жерде жүргөндүгүнөн гана аман калган. Омур Султановдун Паңсаттын акыркы күнү документалдуу аңгемесинде легендарлуу инсандын Гайып Паңсатты кантип жок кылгандыгы баяндалган. Гайып Паңсат Кыргызстандын түштүгүндөгү белгилүү курбашылардын бири болгон. Кызылдар менен урушта кысталыш чакта амал таап, из жашырып кеткен куу, каршылашын аябаган каңкор, заардуу адам эле. Анын сар изине түшүп куугунтукка алган кезде Хасан Булатов жаш болчу. Дагы ошол күнү өкмөттүк сыйлыкка көрсөтүлүп, көңүлү куунак үйүндө конок күтүп отурганда шашылыш пакет келди. Анда ишине тезинен келиши жазылган экен. Москвадагы РФФАКта окуп, анан КПУнун мектебин бүткөн кезде ал жаш болчу. 20 жашында окуусун бүтүп, ошондон бери ички иштер кызматында иштеп аткан. Жумушундай жетекчиси Гайып Паңсат өзгөндө кызыл аскерлер менен атышып, из жашырып кеткенин, аны кайсы жактан күтүүгө болорун сурап калды. Хасан Булатов басмачылар нокка тарапка Ош мүмкүн экен деген, Ош, Араван, Карасуу райондоруна бара алышпасын, жайдак түз жерде топтошкон атчандардын жүрүшү кыйындыгын, ошондон алар тоо аралап ноокатка өтүшөрүн айтты. Ноокатта Гайып Паңсат Тосон курбашы менен Ташмат курбашыга жолугуп, чогуу чаран аракеттениши мүмкүн. Булар сүйлөшүп турганда белгисиз басмачылар тобу Талдыктын бир фермасын тоноп, 5 атын жетелеп, 2 койчуну кош алып кетишкени тууралуу кабар келип түштү. Көп өтпөй басмачылар 2 койчуну өлтүрүп кетишкени маалым болду.
Ал Гайып Паңсат жөнүндө биринчи жолу угуп жатса экен. Хасандын көз алдына Сабайда басмачылар тирүүлөй өрттөп өлтүрүшкөн өзү кырдуу комсомол жаштар, алиги эч күнөөсүз курман болгон 2 чабан, алардын үй бүлөсү, аялдары, кызыл чедей балдары жамырай элестеп турду. Өч алынын толкуну канында дүрбөлөң чүрө толкуп киргенин сездирбөөгө, сабырдуу токтоо мүнөз күтүүгө аракет кылды. Ал Гайып Паңсатты талкуулоо милдетин мага коюңуз деп айтууга жаңы эле оозун эптеп келатканда начальник анын оюн баятан бери окуп койгондой озунуп мындай деди. Гайып Баңсаттын бандасын куугунтуктап жок кылууну сизге тапшырамын. Колесниктин командачылык астында бир чек арачылар взводу менен Жакыптын ыктыярдуу отряды сиздин карамагыңызга берилет.
Хасан Булатов Гайып Баңсатты колго түшүрүү кыйын экенин билчү. Курбашы 42 жашта, уруштун ыгын кантип согушуу керектигин мыкты билген куу душманды колго түшүрүш кыйын. Гайып Баңсат 14 жылдан бери совет бийлигине каршы күрөшүп, кеңешке жан тарткан, кызмат кылган кишилерди кармап алса ойлонбой өлтүрүп, үй бүлөсүн кырып, там ташын өрттөп салчу. Гайып Баңсат артына түшкөн куугундун бир да бирөөнү алдырбай, жолун таап, оңой олтон кутулуп кетчү. Гайыпты кызылдары кармай албайт, колунан келбейт деген кеп тарап, айрым учурларда анын кол алдында 400-500 чейин басмачы чогулуп калчу. Андайда жакынкы айыл кыштактарды талаптанып, талкалап, баш көтөргөндү өлтүрүп, элдин жүрөгүн үшүн алчу. Гайыптын кол алдында түрктөр, кыргыздар, өзбектер топтолуп, алар совет бийлигине коркунуч туудуруп турган. Гайып Баңсаттын энеси Талгат кезинде 3 уулуу жыланды тирүүлөй жутуп койгон экен деген тирүүкмүш кептер калк арасына тарап, андай сөздөрдүн чыгышына курбашы өзү да кызыктар болчу. А бирок 1928 жылы ошол кармалбас делген Гайыптын колу менен кызылдар ортосунда Аравандын тоосунда катуу уруш жүрүп, курбашы көп жигиттеринен айрылган, кызылдарда жоготуу учурашкан. Уруш кызыл күгүмгө чейин созулуп, көп жигиттеринен ажырап, өзү катуу жарадар болгон Гайыпты ишенимдүү адамдар уруштан алып кетүүгө үлгүрүшкөн. Оор жарадар курбашы жигиттерине Кытайга ооп кетүүнү, ошол жерде жолугууну буйрук кылган. Анын кайсы жерде кантип дарыланганын басмачылар билбей калышкан. Колго түшкөн басмачылардын бири да курбашы кайсы жерде болорун айта алышкан эмес. Кызылдар менен КПУнун кызматкерлери Гайып Баңсатты түрө кыдырып издеп таба алышпайт. Туулган жери Өзбекстандагы Маркамат кыштагында тинтишет, эч кандай шек шубо жок. Көрсө аны ишенимдүү адамдары аты жөнүн өзгөртүп, башка справка жасатып, анда Баңсатты ыктыярдуу отрядтын жарадары болгон кишиси деп Маркамат райондук ооруканага жаткырып коюшкан экен. Баңсаттын сакал мурутун таза алдырып, жигиттери кызыл аскер кийимдерин кийишип ооруканага жеткиришет. Дарыгерлер аны операция кылып 2 айдан кийин айыктырышат. Керектүү дары дармекти алып, Гайып Баңсат ооруканадан чыгып, дагы бир ай дарыланат да белгилүү убакта Кытайдагы болжошкон жерге барат. Эч кимди аябаган камкор адам тоолордун арасында из жашырып кетүүнүн амал аргасы мыкты билчү. Бул өнөрү аны эчен ирет сактап келди. Мына эми кайрадан Гайып Баңсат тынч элге бүлүк сала баштады. Хасан Булатов жокерлерин алып ноокатты мерчемдүү жерден басмачылар чыгып калышы мүмкүн деген тосотторго дүрүп салып турду.
Турнабай салып тикирейип карап отурган Хасандын көзү ат минген оюнчук бала түспөлдөнгөн караанга илине түштү. Ал караан бир аздан кийин бир топ караанга айланды. Жондорунда сороңдоп мылтыктын стволдору араң көзгө илешет. Алардын басмачылар экендигине эч кандай күнөм калган жок. Савхоздун түштүгүрөк тарабын карагылачы, басмачылар, деди Хасан жанында турган командирлерге. Алар көздөрүн алакандары менен серепчилей тикирейишип көрсөткөн тарапты карап жатышты. Отрядчылардын ар кими басмачылар эми эч кайда качып кутула албайт деп болжоп турушту. Анан кайра бир турнабай салып караган кезде тигилерди жер соруп кеткендей карандары көрүнбөй калды. Булатов өз көзүнө ишенбей жанындагыларды карагылач деп турнабайын сунду. Бирок эч кимиси эч нерсе көрө алган жок. Демек же бир жылгага түшүп, же эңкейиш жамынып кеткендиги айым болду.
Гайып Баңсат жер жерлерге коюп кеткен жигиттеринен кызылдар жакындап калганын угуп, Көкбелге бараткан жолунан бурулуп, багытын өзгөртүп кетти. Көкбелдеги активисттерди өлтүрүп, чарчаган аттарын алмаштырып, анан жол улайын деген эле. Эмансы болбой калды. Басмачылар тоону карай барышып, анан бирин деп чилче тарап кетишти. Алардын артынан келген отряд жана эле көрүнгөн басмачылардын жетип-жетип жок болуп кеткенине таң калып туруп калышты. Хасан Булатовду бир алдын Гайып Баңсат кайыптан жалгашканбы, аны кылыч кеспейт, ок өтпөйт деген чынбы деген арасат ой каптады. Отрядтагы айрым жокерлер Гайып Баңсат бул иретте кутулуп кетти, эми алар чек арадан өтүп кетишет десе, башкалары аттары чарчаган басмачылар алыс кете алышпастыгын айтышты. Булатов да ушундай ойдо эле, бирок кайдан издешет? Басмачылар кыргыз ата тоосу аркылуу Алайга өтүшү мүмкүн. Гайыптын чалгынчылары кызылдардын кайсы жакка кетишкенин байкап турушат. Алардын көзүн жазгырыш үчүн Хасан Булатов отрядын Көкбелди карай алып жөнөдү. Буланын басмачылардын изинен адашкан киши болуп көрүнүү аракети болчу. Айылга киргенден кийин ал жоокерлерин эс алдырып түн киргенде отряд Кыргыз атага карай жолго чыкты. Отряд түнү менен жол жүрүп таңга жуук Кыргыз атага жетип, Гайыптын куугундан кутулдукко деп беймарал жаткан басмачылардын жанынан чыгышты. Басмачылар эч каршылык көрсөтпөй дүргүп өйдөгөздөй качып беришти. Бул ирет ким алтын бешиктин башына чыгып кетсе ошонуку утук эле. Гайып паңсат басмачылары менен бийикте ээлешти. Өздөрү аракет алышпайт, бирок бери жактан бара тургандарды жакындатпайт. Отряд кыз кабалга туш келди. Хасан Булатов бет алдындагы зооканы карап ойго батып турду.
Атаганат, чыккан киши болсо тиги зоока ыктуу экен. Эптеп тиги кырга жармашса андан аркысы оңой болор беле. Анан басмачылардын капшытынан кирсе деп ойлоп, оюн жыйып алгыча болбой Жакып менен Колесник басып келишти. Баятан Хасандын оюн тыңша уккан сып, алар да кызыл зоок аркылуу өтүүгө мүмкүн экендигин айтышты. Мага уруксаат этиңиз, жолдош командир, деди демейди оор басырыктуу Жакып жашып. Хасан ага ичинен аябай ыраазы болуп, ичинде толуп турган бугу эмнегедир бөксүрө түшкөнсүдү. Анан жүзүнөн ыраазычылык чачыратып, шашылба Жакып, деди ал. Шашылбайлы, жакшылап акылдашалы. Көрдүңөргө, Гайып оңой куут өлкө эмес. Бул нечендин ичинен чыккан этияттык керек. Анан чогуу отуруп акылдашты. Акырында Жакып менен Колесник баштап отряддан 5 киши кызыл зоок аркылуу чыкмак болушту. Алар жетип капшыттан күтүлбөгөн сок куруп, душманды алагды кыла турса, төмөндөн отряддын калган жоокерлери ашууга жармашып чыгып барышат. Анан курчоого алып колго түшүшөт.
Кызылдардын амалы ишке ашып, капталдан сокку жеген басмачылар жабылып, төмөнгө сүрүлүп, бир тобу кызылдардын огуна кабылып, бирок бул иретте Гайып Паңсат колго түшпөй из жаздырып кетти. Паңсаттын артынан калбай сүрө кууган отряд 1932-жылдын 15-августунда Гайып Паңсаттын басмачылары менен жашынып жаткан жерине келишти. Качканы да, кууганы да чарчап, алдан тайып калышкан. Гайып Паңсат бул иретте кутулдум деп аман калган жигиттери менен аттарын байлап салып, оор уйкуга киришкен экен. Койгон караолчуларын да уйку басыптыр. Хасан Булатовдун отряды аларды курчап, кыйкырып, куралдарын таштап, колун көтөрүп чыгууну буйрушту. Уйкуга алдырган тигилер кыйкырыктукпай кыйлага жатышып, анан чукуранып ойгоно башташты. Оочодо турган командирдин куралдарын таштап колго түшүп берүүсүн уккан басмачылар ичкериден ок атышты. Анан туш келди, качып беришти. Кууп келгендердин да аяна турганы калган эмес эле. Жерден чаң көтөрүлүп кымгуут боло түштү. Бир пастан соң ок жолунда калган мал жанды баардыгы тып-тыйпыл жерде сулап жатты. Укмуштуу башкесер Гайып Паңсаттын акыры ушундай бүттү, деп жазат Өмүр Султанов. Гайып Паңсатты жок кылган Хасан Булатовдун кийинки кызмат жолу Кытайдын Шинжаңы менен байланышкан. Коопсуздук кызматынын ардагери катары ал Бишкекте жашап 1970-жылы каза болгон. Кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн кыргыз эл акыны Өмүр Султановдун Паңсаттын акыркы күнү деген документалдуу аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитте мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин козгоду. Кабулдагы эң ири аскердик ооруканада кош жардыруудан кийин аткылашуу тутамды. Айрым булактар 15 киши өлгөнүн кабарлап жатышат. Жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышуудан 6 талапкер баш тартты. Алардын баары бир мандаттуу округдардан өздөрүн көрсөткөндөр. 1-ноябрдан тарта Казакстанда республикалык маанидеги 7 кан жолдо жүрүү үчүн акы алына баштады. Эң кымбат тариф жүк ташыган машинелер үчүн белгиленген. Орусияда бир суткада COVID-19 оорусунан көз жумган адамдардын саны кайрадан жогорку чекке жетти. 2-ноябрда өлкөнүн коронавирус менен күрөшүү штабы алдыңкы 24 саатта 1178 киши каза болгонун маалымдады. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Окуучу кыздарды так илимдерге кызыктыруу максатында Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду ЮНИСЕФтин колдоосу менен илимдеги кыздар долбоорун ишке ашырып, жакында биринчи баскычын жыйынтыктады. Долбоордун алкагында 5 ай бою ар кыл тармактагы ийгиликтүү аялдар 800 окуучу кызга менторлук кылышкан. Иш чарага Нурболот Азаматтагы катышып, күбө болуп келди.
Эмне үчүн STEM керек деп атат? Бүткүл дүйнө экономикалык өнүгүү жолдорун издеп атат. Анын бирден бир мүмкүнчүлүгү катары алар аялдардын кудуретин пайдаланууну багытта.
Дүйнө жүзү акыркы убакта билим берүүдө STEM багытына басым жасап, жаштарды, айрыкча кыздарды так илимдерге кызыктыруу жараянын жүргүзүп жатканы белгилүү. STEM англис тилинен илим, технология, инженерия жана математика деп чечмеленет. Кыргызстанды дагы бул тенденциядан калтырбоо максатында Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду ЮНИСЕФтин колдоосу менен илимдеги кыздар долбоорун ишке ашырып, анын биринчи баскычын жыйынтыктады. Долбоордун алкагында Кыргызстандын ар кыл тармагындагы ийгиликтүү айымдар окуучу кыздарга 5 ай бою менторлук кылышты. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун директору Доктургүл Кендирбаева иш чаранын максаты жөнүндө мындай деди.
Азыр бүткүл дүйнөдөгү маалыматтык технологиялык доор келе жатат. Башкача айтканда санариптик технологиялар, акылдуу мээлер келе жатат, жасалма интеллекттер келе жатат. Суунун тартыштыгы, экономиканын тартыштыгы бүткүл дүйнө кандайдыр бир кошумча байлыкты издеп турган мезгил. Бирок өтө өкүнүчтүү, Кыргызстанда ошол суу ресурсу, күн ресурсу, креативдик өндүрүштөр бар туруп ошол кыздарга тартуу жок, кесиптик багыт берүү жок. Мына ушуларды жөнгө салуу максатында биз ушул иштерди жүргүзүп жатабыз.
Аталган долбоорго катышуучуларды тандап алууда эмгек мигранттарынын, көп балалуу жана жакыр үй бүлөлөрдүн балдары окуган мектептерге басым жасалган.
Канчалаган кыздарды эжелерим таптадың. Кагылайын эжелер, тарбия бергендин такыр качпадың, тажрыйба менен бөлүшүп, кызганбадың, катпадың.
Тандалып алынган 800 окуучу кызга менторлук кылуу үчүн технология, илим, креативдүү экономика, медиа, искусство, бизнес тармагында ийгиликтүү эмгектенип жаткан белгилүү 113 айым тандалып алынган. Алардын бири искусство таануучу Чолпон Тентиева.
Со своей стороны, я надеюсь, что для
кыздарга өз убагында колдоо көрсөтүп, өзүнө болгон ишенимин арттырып, дүйнөгө болгон оң көз карашын калыптандырып, максатка жетүүдө эч кандай чектөөлөр жок экендигин түшүндүрүп калуу маанилүү. Эгер мындай колдоо ата-эне тарабынан эмес, башка адам тарабынан көрсөтүлсө, кыздар өздөрүн эркин сезип, натыйжа дагы жакшыраак болот деп ойлойм. Бул долбоор дал ушундай уникалдуу мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Биз кыздар менен мындан ары да байланышта болобуз. Алар жолугушууларды өздөрү демилгелеп, ынтызарлык менен катышып жатышат. Азыр жасап жаткан иштерибиздин жыйынтыгын келечекте ал кыздар ийгилик жарата баштаганда көрөрүбүзгө бекем ишенем.
Программы в качестве менти.
Долбоорго катышкан кыздар ийгиликтүү айымдар менен жолугушуп, эже сиңдилик мамиле күтүп, баарлашып, кеңешин угуу алардын мындан аркы өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизгенин жашырышкан жок. 11-нчи класста окуган Батма долбоордон кийин келечектеги кесибин тандоого олуттуу мамиле жасай баштаганын айтат.
Как-то заявка келген, анан ошондой биз кандай десем мындай эле толтуруп койгонбуз да. Эч нерсе деле жөн эле толтуруп коелучу, эмне болот экен да. Анан кийин эле бир айдан кийин бизге өздөрү чалып калышты, ушундай силер өттүңөр, ушундай иш чара болчу чоң деп. Анан ошентип барып окуп калдым. Мен катышканга чейин негизи мектепте деле активистка элем, бирок мындай бир жогорку деңгээлде эмес, элдер менен анча сүйлөшө албай, оюмду так айта албай, ушундай болчу. Анан бул иш чарага катышкандан кийин эл менен эркин сүйлөшүп, бир гана ушул эл менен эркин сүйлөшпөсөн, мектептеги өзүмдүн окуучуларга дагы ушул STEM тармагында айтып, ошол жагында дагы жардам берип, кененирээк маалымат таркатканды үйрөндүм.
Урматтуу ушул жыйындын катышуучулары,
иш чарага Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева дагы катышып, заманбап дүйнөдө аялдардын потенциалын жана жаратмандык жөндөмүн толук колдонууга умтулуу маанилүү экендигин айтты. Ошондой эле ал кыргыз кыздары дагы илимде өз ордун таба аларына ишенерин белгиледи.
Азыр эми бизде конкуренция көп, башка идеологиялар, башка жака чакырып аткандар көп. Мына жаныбызда Афганистан келе жатат. Ал жердеги ситуация абдан кооптуу. Каяка алып барат? Алар мына бүгүн эле аялдарды сыртка эч уруксатсыз чыгаруу болбойт деген ушундай нерсени карманып атышат. Биз болсо мына кыздарыбызды дүйнөгө чыгарып билим менен куралдатып ошентсек биздин коом өнүгөтөсөт. Мына бизде Кыргызстанда энергетика, майнинг, транспорт, логистика ушулардын баары өнүгөт. Мына ушуга катышкыла, ага катышуу үчүн билим керек. Ага катышуу үчүн абдан терең билимдер керек экен. Мына биздин кошунабыз казакстандык Саулева Марова американын банктарын баарын көзөмөлдөгөн деңгээлге чыгып атат. А бизде да ошондой кыздар чыгат деп терең ишенебиз.
Долбоор мындан ары дагы уланат. Уюштуруучу топ 2022 жылга чейин 3000 окуучу кыз 150 ментор менен иштешип, жаңы багыттар боюнча билимин тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк аларын билдирди. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Алдыда айтылгандай, бүгүн 2 ноябрда улуттук филармонияда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленди. Бул күнү да сахнада ырчы чоорчулар өнөр тартуулап, майрам адаттагыдай белгиленгени менен маданий жайда көп жылдан бери эмгектенген көзөмөл кызматкерлеринин мээнети көмүскөдө калып келет. Кабарчыбыз Максат Жангазиев көрүүчүлөрдү залга жайгаштырып, тейлөө кызматында 10 жылдан ашык мезгилден бери эмгектенип келе жаткан кызматкер Ракат Калыбаева менен маектешти. Калыбаева көрүүчүлөрдүн маданияты, мамилеси, жумушунун жоопкерчилиги жана маданий чөйрөнүн ош кыйышы тууралуу айтып берди.
Алгач ушул бүгүнкү маданият кызматкерлеринин майрамы менен куттуктайм.
Рахмат. Мен Калыбаева Рахат Ырыскелиевна Токтол Сатылган атындагы филармонияда 2010 жылдан бери концерттик бөлүмдө, көзөмөлдөө бөлүмдө иштеп эмгектенип жатабыз. Маданият кызматкерлери болгону менен ошо ишибизди жакшы иштеп, элди жакшы жактан тээлеп, ошо маданияттуу болушуна биз аракет кылып атабыз. Ошол эми маданият кызматкерлерин чын жүрөгүмдөн куттуктап, албана менен ийгиликтерди каалайбыз.
Бул жерде 10 жылдан ашып иштегениңизгечи ар бир күнү концерттик программалар болот, мамлекеттик иш чаралар да өтөт. Анан ушул жерде кызмат кылуунун жоопкерчилиги кандай?
Туура айтасың. Бул жерде баягы биз көзөмөлдөө контролер, көзөмөлдөө бөлүмдө иштеген эми бизди баягы кийинип алып ары бери басып жүргөнүбүз менен биздин жумуш аябай жооптуу жумуш да. Мамлекеттик филармония болгон деген ар бир концертке жоопчулук менен ар бир адамдын үйүнө кай жерде отуруш, кай жерде чыгыш баары ушул көзөмөлдөө бөлүмдөгү контролердин милдети аябай оор деп айтсам болот да. Бул өзү нервный жумуш да, аябай ушундай миңдеген киши кирип чыгып ошолорду тээлеш өтө эле оор. Бул филармонияда чоң чоң концерттер болот, көрүүчүлөргө да маданияттуу көрүп кетишине биз өтө аракет кылып иштеп атабыз.
Анан ушул сиздин иш тажрыйбаңыз да 10 жылдан ашпадыбы? Анан 10 жыл мурдагы элдин концерт көрүү деңгээли менен азыркы концерт көрүү деңгээли кандай мындай өстүбү эл?
Мурунку кезде симфонический оркестрге эч ким келчү эмес. Азыр наоборот, симфонический оркестр камерныйга эл ушунча деңгээли түшүнүктүү деңгээлге жетиптир. Мен ошого сүйүнүп, кубанып, баягы күнү ошо Чуйский камерный болду, эл аябай көп болуп, аншлаг болуп, эл ушундай келди. Күндөн күнгө маданияты өнүгүп атат да элдин. Бурун болсо, конечно, болчу, анда санда, азыр андай жок, ичкен жок, жеген жок.
А кээ бир адамдар болот да, сиздерди мисалы жөн эле бияктагы места отургучкус катары эле элестетет да. Негизи эле мисалы ошол элдин сиздерге мамилеси кандай мындай?
Кээде болуп калат, конечно, түшүнүшпөйт. Кээ бир адамдар отуруп алат, белети жок отургандар болуп калат. Бирок аларга биз түшүндүрүп, башка жактан орун берип отурганга аракет кылабыз. Андайлар да болот. Алган зарплатасы, ман эмебиз аз да, биздикичи. Ошону айтканга да оозум барбап, уялып атпайм, менин
жок айтып бериңиз.
Ошол меники айлыгым 5300 сом, кармап отуруп 4000 алам. Эми ошону айтканда деле киши уялат экен. Эч жака жетпейт да, даже жол керегетин ашып. Эми баягы биз өзүбүз бала бакырабыздын баары чоңоюп бутка туруп калабыз. А мамырки биздин арабыздан жана Усубалиева Нургүл деген ошон үчүн кетип калды. Анткен себеби баласы үйлөнүлү, кызы окуп атат, чогуу окуу жайда. Анан жетпейт. Бул кызматка жаштар иштебейт болуш керек 4000ге. Мисалы мен иштеген себебим, менин жолдошум ошо чыгармачы адам да, ошон үчүн ошол киши киргизип, ошонун башкан турганын көрүп, жолдошум залкар болгончу Үкүйүп Дүйшөнбек деген, ал кишини көпчүлүк тааныса керек. Ал киши көзү өтүп кеткенине 4 жыл болуп калды. Балдарым да ырчы, бийчи дегенде филармонияны көрүп өзүм кубат алып иштейм да. Мага айлыгынын деле кереги жок.
Мисалы бүгүн концерт болуп атат.
Ооба.
Анан бул жакта канча саат жүрөсүздөр, күнүнө кандай график?
Мисалы биз бүгүн эртерээк келгиле деп 7:30 бери эртең мененки жүрүп атабыз, келип атабыз. Анткени кичи залда награждение сыйлагандар кичи залда болот экен, а чоң зал саат 11:00 чоң залда чоң концерт болот. Азыр 2 саат болот да, мисалы 1:00 чейин болот. Биз ошентип баягы элди тейлеп чыгаргыч 2-3 чейин болот ушул жакта.
Бүгүн маданият кызматкерлери деп майрам болот байбы? Анан ошол эле убакта мисалы тарых музей жабык турат, ачыла элек да, драма театрлар ачылбай турат. Сиздин оюңузча дагы маданият өсүш үчүн эмнелер болсо деп кыялданасыз?
Мен ошол ойлоно берем да, мына биздин улуттук чылар менен иштеп атабыз, кудай шүгүр, бирок могу театр жабылып, тарых музейлер жабылган, мен өкүнөм да. Ошол иштеп турса маданият кызматкерлери, ушул чыгармачы адамдар чыгармачылыгы күндөн күнгө байыт да, чыгарма жазылат, обон чыгат. Ошон үчүн мен каалар элем бүгүнкү маданият кызматкер күн майрамда тарых музейме кир драмдар ачылып элдерге кызмат кылса деп. Сиздердин дагы бүгүнкү майрамыңыздар дагы кут болсун. Анда мен концертке кирейин анда. Жакшы алыңыздар, рахмат силерге дагы.
Улуттук филармониянын көзөмөлдөө бөлүмүндө 10 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип келген Ракат Калыбаева менен кесиптешим Максат Жангазиев маектеште. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар. Бишкектеги